Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Ahal welaýatynyň Bagry owasynda howly jaýlary ýykylan onlarça maşgala mekdepleriň sport zallarynda ýaşaýar diýip Azatlyk Radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri habar berýär. Geçen we ondan öňki ýyl Bagry owasynda ýerleşýän Nusoy galasynyň golaýnaky howly jaýlaryň ençemesi ýumruldy. Şondan bäri ýaşaýjylaryň köpüsine ne kompensasiýa töledilär ne de ýykylan jaýlaryna derek başga jaý berdiler. Şol sebäpli indi bir ýyldan gowrak wagt bäri jaý ýykylan adamlaryň onlarçasy Bagry owasynyňky mekdepler sport zallarında yaşayar deyip hopsuzluk yağdaylar sebeple anonim şertte söhbetdeş olan havarçı 29-cı iyulda gurrun berdi. Mekteplerin sport zallarında yaşayan yaşayıcıların ençe mesulen söhbetdeş olan havarçının sözlerine göre cayi kışlık amala aşırılan mahalında yaşayıcılara tədi kvartiraların berilecek de vade verilipdir. Şondan sonra kəvr yaşayıcılar tədi yaşayış caylar bilen üpçün edilen olsa da olurun ağlavasına kvartira berilmendir. Azatlık radyosunda gurrun edilen mekteplerin yerleşen yer varada doğru maglumatın bardağına garamadan hopsuzluk yağdaylar sebeple oları köpçülüğü məlum etmekten saklanyar. Adatlık radyosunun yukurda aydılan maglumatlar varada ahal velayet həkimlik bilen havarlaşıp komentari almak sinanşıkları hədirlikçe netice bermedi. Son kirlarin devamında aşavatta şehri avadanlaştırmak çərelerinin çəgində hoğlu ve köpqatlı yaşayış caylarının münglör çöthi yıkıldı. Bu havarların fonunda Adatlık radyosu ve hukuk guramaları hususu caylarını imlağını yitiren kəvr adamları Çeme yıllap yeterlik kompensasiya ýa-da hiç ýyly jaý berilmeýändigini bir näçe gede kabar berdi. Şu aýyň başynda Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylarynyň biri paýtagtyň häkimetleriniň hususy eýçilikdäki ýaşaýyş jaýlarynyň ýeni ençemesiniň ýykyljakdygy barada emlek eýelerine duýduruş berendigini aýtdy. Aşgabatyň aeroportynyň golaýnaky etrapçylaryň ýaşaýjylaryna ýene bir aýdan jaýlarynyň ýykyljakdygyny duýdurupdyrlar. Bu ýerde onlarça ýaşaýyş jaýynyň ýykylmagyna garaşylýar diýip habarçy bu ýerde ýaşaýan ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp gurrun berdi. Şonda habarçy Aşgabatyň häkimetler tarapyndan ýykyljak hususy ýaşaýyş jaýlarynyň eýlerine başga yerlerden kwartiralaryň berilejekdigi barada wada berilendigini ýöne onuň nähili esasy berilejekdiginiň aýdyň bolman galýandygyny hem bellepdi. Türkmensanda ýykylýan ýaşaýyş jaýlarynyň derewini köplenç uly-uly binalar, kongres zallary, ak öýler, sport desgahlary, mehmanhanalar, kitapxanalar, medeniýet öýleri ýa-da ýaşaýyş jaýlary gurulýar. Şol bir wagtyň özüne Adatlyk radiosu bilen söhbetdeşýän türkmensanlaryň ençemesi şol gurulýan desgahlaryň bir toparynyň köplenç boş durýandygyny aýdýarlar. Ýurtda käbir binalaryň boş durandygyny türkmensanyň prezidenti hem 10-njy aprelde geçiren hökümet maslahatynda tasdiklady. 22-nji maýda Adatlyk radiosynyň habarçysy guruluşy dowam edýän halkara kongres merkeziniň edil garşysynda başga bir maslahatlar merkeziniň eýýän bardygyny habar berdi.